Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God. En ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Ons bid vir die seën van die Here. Here, ons bid om genade en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die angste van die hel tot die dood toe ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaai na die hemel en sit aan die regte hand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van die sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Kom maar sit. Ons luister nou na die wet van die Here, soos het opgeteken is vir ons in Exodus 20. Broers en susters, hoeveel keer vandag in gesprekke met familie, in die koshuise by die werk, met collega's, is die wet nie iets wat as iets swaar en as donker beskou word nie. Mense vra vir jou, hoekom onderhou jy nog die wet van die Here? En soms vra mense dit vir myself. Hoekom doen ek nog die moeite om die wet van die Here te onderhou? In Sondag 32 van die Heiligbergse Katechismus kry ons die wonderlike antwoord van hoekom ons nog goeie werke wil doen. Goeie werke wat Christus in ons voorberei het. Ons doen dit uit dankbaarheid. En so dat ons daardeur die Here kan loof en kan prys. Ons in ons eie geloof vrugte van sekerheid kan dra. En die om hierdie werke wat in ons voorberei is, die evangelie te kan verkondig. En daarom, hierna, sing ons dan in Psalm 107 vers 3, sing ons van die redding wat so soet is. So luister dan na die wet van die Here uit Exodus 20. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknag of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknag of sy diensmaagd. Of sy os of sy esel. Of iets wat van jou naaste is nie. Heer ons Vader. Ons siel is stil in U. U Heere is ons heil. U alleen is ons rots, ons heil, ons rotsvesting. By U sal ons nie wankel nie. By ons eie kan ons nie sterk staan nie, by ons eie is ons swakkelinge. Ons is nietig in ons sondes. En daarom het ons die genade, die troos, dat in Christus ons Here ons stil kan word by U. Dat ons by U een tuiste kan vind. Ons bid ook dat ons nou hier in die eredienst sal stil word. En dat ons sal rus vind by U ons Here. Ons bid dat die woord van die Here in ons harte sal inbrand. Ons bid dat die Heilige Gees ons harte sal oopmaak. Ontvanklik sal wees vir die woord. Dat ons sal besef dat U ons Here is en ons by U kan rus vind. Ook waar ons gaan hoor dat U U seun gou kom en dat ons kan uitsien daarna. Ons vra ook dat U woord suiwer verkondig sal word. Dat ons sal slegs smag na die waarheid, na niks anders nie, dat nie die waarheid aan ons geopenbaar sal word. En daarom laat dit nie die woorde van die prediker sal wees nie, maar U woorde, dat het Christus sal wees wat aan die woord kom. En laat ons dit wat ons hoor, uitgaan en gaan leef. Ons bid dit in die naam van ons Here, die Lam van God, Jesus Christus. Amen. Kom ons sing saam. Kom ons sing saam Psalm 68. En wanneer ons in die prediking gaan stilstaan, gaan ons stilstaan by die oordeelsdag. Vir die oordeelsdag vir die gelowige een troos is, maar vir die ongelowige een verskrikking. En by Psalm 68, wat ons nou saam gaan sing, vind ons die gedagte in vers 1 en 2, dat die Here sy vijande vernietig, maar dat die Here die wat in hom glo, dat hulle, sy volk, in hom kan verheug, want vir hulle bring hy redding. En daarom sing die gelowige een danklied, Psalm 68 vers 1 en 2. Ons luister na die woord van die Here uit Openbaring 6. In Openbaring 6 vind ons die oopmaak van die eerste 6 seels. En ons gaan in die prediking gaan ons vanmôre stil staan by die 6de seel wat ons vanaf vers 12 saam gaan lees. Ek gaan lees uit die meer letterlijke 33-53 vertaling, maar u is welkom in enige vertaling saam te volg en ons gaan ook in die preek na die hele gedeelte kyk, maar vooral fokus op die eerste gedeelte van vers 12, tweede gedeelte van vers 16 en vers 17. En ek het gesien toe hy die 6de seel oopgemaak het, En kyk, daar was 'n groot aardbewing. En die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed. En die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vye boom wat deur 'n groot wind geskud word. Sy navye laat afval. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. En die konings van die aarde, en die grootes en die rykes, en die owestes oor 1000, en die magtiges, en al die slawe en al die vrye mense, het hulle weggesteek in die spelonke en in rotse van die berge. En vir die berge en rotse gesê, val op ons, en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toren van die lam. En die goeie dag van sy toren het gekom, en wie sal bestaan? Dan die eerste gedeelte van vers 12, en ek het gesien toe hy die sesde seël oopgemaak het, en dan tweede gedeelte van vers 16, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toren van die lam, van die goeie dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus. Donderdag het ons weer eens die voorreg gehad om te kan dink en weer in ons harte te kan nadink aan die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Ons het die troos gehoor dat hy opgevaart na die hemel en dat hy sit aan die regterhand van God die Vader waar hy daar heers as koning. Ons hoëpriester is. Jesus het opgevaar. Hy heers as koning. Maar waar laat dit ons nou? Ons wag. Ons wag vir die wederkoms van Christus. Ons smag daarna. Hierdie afwagting van die koms van Christus vind ons dit deur al die eeue. Ons vind dit deur die hele skrif. En sien dit baie sterk by die volk in die Ou Testament. Die Israelitiese volk in die Ou Testament uitgesien vir die koms van die Messias. Wat ons moet onthou, is dat die toekomste van Christus soos twee bergpieke agter mekaar staan vir die Joodse volk. As jy vir die eerste een kyk, kan jy die tweede een agter hom nie sien nie. Jy sien dalk so 'n punt wat uitsteek. En so het die Jode dan in die Ou Testament het hulle die eerste piek gesien. Vir hulle was Christus se eerste koms en sy tweede koms dieselfde. Vandag na Christus se eerste koms en hy opgevaar na die hemel, staan ons op die eerste piek. En kan dit die werk van die Heilige Gees en die woord, kan ons die tweede piek helder en duidelik sien. Ons weet, wanneer Christus weer kom, is die gelowiges, is ons in ewigheid by hom. Die boek Openbaring verduidelik vir ons die gedagte van hierdie twee pieke baie duidelik. Openbaring 4 tot 7 gaan oor Christus se regering oor die wêreld geskiedenis. Ons sien dat Christus as die lam van God deur die geskiedenis heers. Openbaring 6 word Christus se regering oor die wêreld geskiedenis geopenbaar aan die hand van 7 seels. Die seels is amper iets van 'n opsomming van die wêreld geskiedenis. En wat besonder is, is dat Christus self die seels oopmaak. Dit wys vir ons dat hy in beheer is van die wêreldgeskiedenis. Hy het self die mag om die seels oop te maak, en dit mag oor elke dingetjie wat in die geskiedenis gebeur. Wil die wereld dit so graag doen? Kan Christus nooit uit die wereldgeskiedenis uitgehaal word nie? Sy hand kan deur die hele geskiedenis gesien word. Johannes kan elke keer sien hoe Christus een van die seels oopmaak. Die eerste 5 seels het die oorwinning van Christus beskryf die oorloë, hongersnode, siektes, wat op sy oorwinning volg. Die eerste 5 seels beskryf ook die weerstand wat die evangelie ondervind het. Met die oopmaak van die 6de seel tree die oordeelsdag nou in. Die wêreldgeskiedenis eindig. Die lam van God kom finaal om oor die aarde te oordeel. En die kern van die 6de seel is dat die koms van die lam vir die ongelowiges 'n gewaardige verskrikking is, maar vir die gelowige 'n wonderlike troos. Dit is ook die kern van die prediking. Broers en susters, hierdie seël is 'n openbaring dat wanneer Christus weer kom, dit 'n angswekkende gebeurtenis sal wees. Die hele skepping gaan geruk word. Vers 12 tot 14 gee vir ons helder beelde van wat met die skepping gaan gebeur op die laaste dag. Daar gaan 'n groot aardbewing wees, die son gaan swart word soos 'n harige sak. Die maan sal rooi soos bloed. Die sterre gaan val soos vrugte van 'n boom afval as hy geskit word. Die hele hemel gaan wegwyk soos 'n boek wat toerol. Berge en eilande gaan uit hulle plekke verwyder word. Dink jouself in hoe Johannes moes gevoel het toe hy hierdie beelde gesien word. Dit moes angswekkend gewees het, iets verskrikliks. Dis beelde wat mens moet verwar. Want met hierdie beelde stort die hele skepping, die skepping wat die Here self gemaak het, in mekaar. En gaan hierdie angswekkende beelde vir die mens met vrees vervul eers by die oordeelsdag gebeur, geliefdes? Nee. Ons sien nou al iets van die laaste oordeel. Nou al is daar verskriklike aardbewings, sterre wat val. Ons sien nou al iets van die laaste oordeelsdag binne in die skepping. Maar die finale oordeelsdag gaan die hele skepping finaal ineenstort. Die skepping gaan soos ons hom ken vernietig word in die oordeelsdag. Hoekom? Hoekom sal die Here sy eie skepping tot nuut maak? In die hemel en die aarde word voorberei en reggemaak vir die nuwe hemel en die nuwe aarde. Johannes beskryf dit in Openbaring 21, dat die eerste hemel en die eerste aarde sal verbygaan en die nuwe hemel en aarde sal aanbreek. Hy beskryf dit so: en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir 'n man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: kyk, die tabernakel van God is by mense, en hy sal by hulle woon. En hulle sal sy volk wees, en God sal sy by hulle wees as hulle God. Die hele skepping gaan nuut en herstel en vernuwe wees. Nuut en glorieryk in Christus se oorwinning oor alles wat sleg is. Christus gaan ten volle verteenwoordig wees in die nuwe hemel en die nuwe aarde. Christus sal tussen sy volk woon en elke gelowige sal sy volk wees. En dit moet nou al vir ons sy troos wees. Elke aardbewing, elke natuurramp is tekens dat Christus nabij is. Hy kom om sy skepping te kom herstel. En elke gelowige gaan deel hê aan die verheerlike skepping. In die volgende verse sien ons iets van God se oordeel oor mense. Al die ongelowiges wat op aarde is, word in hierdie beelde uitgebeeld. Van die magtigste heersers op die aarde, tot die armste gewone slawe wat nie glo nie. Mense wat God verwerp, wat sy skepping verwerp, wat God net ontbid soos hulle wil, maar nie soos Christus wil nie. En dan sien ons dat hulle vlug. Hulle vlug van die lam se aangesig. Hulle soek plekke om te skuil vir die lam. Dat hulle hom nie meer kan sien nie. En weer eens is dit beelde wat ons vandag al sien. Die ongelowiges wil God uit skole en uit alle openbare gebiede uithaal. Net die verkondiging van die naam van die lam is vir die ongelowiges al klaar onverdraagbaar. Die ongelowige kan die suiwe woordbediening nie duld nie. Daarom begin hulle dwaalleer verkondig dat Christus nie meer verkondig word vir wie hy werklik is nie. En wat opvallend is in hierdie beelde, is die merkwaardige manier hoe hulle vir die Here se aangesig probeer skuil. Hulle wil hê die berge moet op hulle val en hulle verberg. Hulle wil eerder doodgaan. Hulle probeer vlug, maar hulle weet dit is onmoontlik. Hulle is vol met angs. Hulle begin hulp roep vanaf die skepping. Hulle verkies om vernietig te word, solank die lam hulle nie sien nie. Hulle weet dat die lam, Jesus Christus, sy toorn op hulle rus. En hulle kan dit nie ontsnap nie. Is dit nie ironies nie? Nou spot en of verwerp die ongelowiges die lam se oordeel. Op die dag wat sy oordeel aanbreek, kan hulle dit nie hanteer nie. Nou glo hulle nie in die lam van God nie. Maar die dag wat die lam kom oordeel, is dit vir hulle oorweldigend. Op die dag wat die lam weer kom, gaan hulle hele mens wees met angs vervul wees. Hulle gaan nie meer met die Here kan spot nie. Nee, hulle gaan krete van wanhoop gee. Met die dag van die lam se oordeel is al die grootheid van die mens in 'n oomblik daarmee heen. Die ongelowigheid sy troos in die wêreld gesoek. Maar nou stort die wêreld in mekaar. En ons geen vorm van troos in die wêreld nie. Net angs. Geliefdes van ons Here Jesus Christus. As ons as gelowiges rondom ons kyk, sien ons hoe die ongelowiges handel. Ons sien hoe die ongelowiges die wederkoms aflag. Hulle spot met die wederkoms. En soms besef hulle nie eers dat hulle te doen nie. Byvoorbeeld dat politieke partye uitsprake maak, dat hulle gaan heers tot wanneer die wederkoms weer kom. Of gelowige groepe, wat glo, hulle weet precies, wanneer die wederkoms gaan aanbreek. Maar wanneer die wederkoms aanbreek, is dit iets verskriklik vir die ongelowige. En ons sien dit in die laaste woorde wat ons in vers 17 kry. Die groot dag van sy toorn het gekom. En wie kan bestaan? Ons sien in hierdie woorde dat hulle die Here se grootheid bely. Maar nou is dit te laat. Hulle uitroep is nie daar om te bekeer nie, of om die lam te aanbid nie, maar net 'n erkenning vir wie hy is. Die goddelose wat ons in vers 15 sien, wend geen poging aan tot bekeering nie. Hulle besef hulle sonde en hulle uitroep is wanhopig. Die lam se oordeel is regverdig. en elkeen van ons wat vandag hier sit, moet agter die verantwoordelikheid neem en gaan self ondersoek doen. Lyk ons lewenswandel anders te as die van die ongelowige? Is ons magsbe? Goudgierig? Want bid ons die Here op Sondag in die kerk, maar in die week vergeet ons daarvan, ons drijf spot met sy koms. Laat ons toe dat sy naam gelaster word op televisie. Laat ons toe dat met ons spot gedryf word in TV-reekse. Of sit ons af? Laat ons toe dat die Here by die werk of in die koshuise of waar ook al ons betrokke is, afgekraak word deur ligsinnige grappe, goddelose en lewens en goddelose lewenspaaie. Neem ons ook daarin deel? Of is ons bereid om ongewild te wees en dit aan te spreek? Ek en jy moet onsself hierdie vraag afvra, want sonder dat ons besef, is ons gedurig skuldig daaraan. Broer, suster, op die oog af lyk dit of die sesde seël net oor God se toorn en straf gaan. En dit lyk vir ons of daar geen troos binne in hierdie gedeelte is nie. Maar die gelowige het die wonderlikste troos en die wete dat die Lam van God kom om te oordeel. Die Lam van God is die draaipunt in hierdie gedeelte. Die Lam van God is Jesus Christus. Hy het homself gegee sodat die ware gelowiges gesuiwer kan word en versoen kan word met die Vader. Die toorn wat ons in vers 16 en 17 kry, is die voltrekking van die oordeel oor die wat God gehaat het. In die toorn van die Lam word die oordeel en genade van Christus saamgevat. Die bloed van Jesus Christus se offer verseël gelyktydig die verlossing van die gelowiges en die lot van die ongelowiges. Die Lam van God is vir die gelowiges geoffer. Sy bloed het vir hulle gevloei, sodat hy die toorn van God wat hulle verdien, kan verdra, kan dra. Die Lam gaan dan ook self kom om die ongelowiges te oordeel. Die Lam van God gaan kom in sy heerlikheid. Christus beskryf dit so mooi in Matteus 24. En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie. En die sterre van die hemel sal val en die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. Die uitverkore kinders van God sal versamel word op die dag van die Lam se oordeel. Maar die ongelowiges sal die toorn van die Lam getry word. Vir die gelowige gaan dit 'n dag van vreugde wees. Vir die ongelowige gaan dit 'n dag van groot benoudheid wees. En doodsangs gaan hulle vlug. Maar wat beteken dit vir ons? Is hierdie alles dinge wat eers eendag gaan gebeur? Nee, eendag gaan dit tot volëinding kom. Maar nou sien ons al die tekens daarvan. Ons sien nou al hoe die Here se toorn op die aarde rus. Ons sien hoe die Here die wêreld aan homself oorgee, die oorlog, geweld, misdaad. Maar die Here versamel sy uitverkorenes. Ons sien dit in die gemeenskap van gelowiges. Nee, dat ons as gelowiges vanmôre hier by mekaar kan wees. Dat ons in die week in Bybelstudies saam by mekaar kan wees, is 'n getuienis daarvan. Die Here bring die gelowiges, bring hulle by mekaar. En dit moet vir ons 'n wonderlike troos wees. En so maklik kan hierdie troos vir ons so dof word in ons omstandighede hier in Suid-Afrika. Hier in Potchefstroom hoor ons gereeld van moorde, diefstal, verkrachtings. Ons het nou weer gehoor van mense wat in 'n motorongeluk oorlede is, eergisterand. Die ekonomie is van so 'n aard in ons land, dat indien jy in die wonderlike voorreg is om te kan studeer, jy stres en bekommerd is of jy gaan werk kry na 2-3 jaar of volgende jaar wanneer jy klaar is met jou studies. En werkendes is nooit verseker of hulle môre nog gaan kan werk nie. En vervolging van gelowiges word al hoe meer reg deur die wêreld. En dalk hier in Suid-Afrika het ons die fisiese vervolging nie. Maar die emosionele vervolging van gelowiges tussen die kringe waar hulle beweeg, neem al hoe meer toe. Ons besef al hoe meer dat ons as gelowiges nie meer dink en leef soos die mense rondom ons nie. Alles lyk so donker en so swaar. Alleen in ons land. Negativiteit. En ons vraag vir ons self, waar is die troos? 63. Ons kan getroos wees wanneer ons besef dat die Heilige Gees is besig om te werk. Al die swaarkry, hartseer, moord en doodslag is tekens dat Christus op pad is. Die aarde is besig om gereed gemaak te word vir die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die ongelowiges begin al klaar vlug vanaf die Here se aangesig. Die lam het nog nie weer gekom nie, maar net die verkondiging daarvan is vir die ongelowige onverdraaglik. En daarom word die gelowiges vervolg. Die verkondiging van die evangelie word onderdruk of heeltemal verdraai dat Christus nie meer sentraal staan in die evangelie nie. Broers en susters, die gelowige gaan onderdrukking beleef. Tekste soos 2 Korintiërs 11 en Hebreërs 11 vers 37 getuig daarvan. Die gelowige gaan soms swaar kry en erge vervolging beleef. Daardeur word die gelowige gelouter en gevorm en gereed gemaak vir wanneer Christus weer kom. Ons kan sien, dit is in al die hartseer en al die swaarkry, die Here se uitverkoos versamel. In die kerke en gebiede waar vervolgde gelowiges by mekaar kom om die Here te loof. En is weer dat elke gelowige wat gaan sterf, som al die ander uitverkoe gelowiges, versamel is en wag vir die wederkoms. Maar hoe hanteer ons al die dinge? Laat ons die tekens van die eindtyd ons geloof versterk? Indien die oordeelsdag enig die ongelowiges gaan laat besef wie Jesus Christus werklik is. Hoeveel te meer kan ons die bemoedig word wanneer ons die eerste roeringe daarvan opmerk nie. Lukas 21 vers 28 sal dit vir ons so helder en duidelik. En as julle hierdie dinge begin gebeur, kyk na bo. Hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Ons moet na bo kyk, en ons hoofde lig, want ons verlossing is naby. En daarom kan ons smag na Jesus Christus se wederkoms, Daarom kan ons, soos die siele onder die altaar bid, met die oopmaak van die vyfde seël. Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser. Geliefde gemeente, in ons Here Jesus Christus, laat ons die woord van die Here ter harte neem. Christus is die een wat die seels oopmaak. Hy is die een wat in beheer is van die wêreldgeskiedenis. Hy gaan weer kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. En die ongelowiges gaan vlug. Hulle sal probeer verberg en verskrikking staan. Maar die gelowiges, die wat deur die werking van die Heilige Gees in hom glo, gaan versamel word. En gaan saam die Lam van God in die oorwinning staan. Mag die Heilige Gees so in ons lewens werk, soos die tekens van die eindtyd nou al sien. Mag dit ons geloof laat versterk. Mag die Heilige Gees in ons werk, dat ons kan gaan uitgaan, en die evangelie gaan verkondig, dat die getal van die uitverkores kan volraak, so dat ons Here, Christus, gou kan kom. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, kom toch gauw. Kom toch gauw en kom haal ons. Laat u skepping hernieuwe word. Laat u skepping niet gemaakt word. En dat ons troos daarin vind. In elke dag van ons leven. In elke beproeving. In elke swaarkry, in alle moeilike omstandighede, dat ons ons troos daarin vind, dat U toch gauw kom, en dat U die skepping gaan niet maak, vir ons, om saam met U, in U teenwoordigheid vir ewig te leef, en laat dat hierdie troos in ons sal brand, en dat ons hierdie week sal uitgaan, dat het ons sal laat glo. Ons bid het in die naam van Jesus Christus. Amen.